យើងត្រូវដឹង
ជំរុញឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មាន
គបបឋមដោយឋានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ UNESCO
ជំរាបសួរប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញប្រិមត្តស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងដែលបានពិភាក្សាលើប្រធានបទសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មានដូចតទៅ
ជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការពីប្រធានបទលើកមុនកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងបានពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលសិទ្ធិនេះតាមការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនមានន័យស្មើទៅនឹងសិទ្ធិដឹងឬក៏សេរីភាពនៃការទទួលព័ត៌មានចា៎ហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានឬក៏សិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់យើងត្រូវការមានច្បាប់ការពីផងដែរដូច្នេះថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មានដំណើរការដល់ណាហើយហើយតើមានស្ថាប័នណាខ្លះចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំនិងតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចា៎ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងសូមលើកយកប្រធានបទសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការទទួលព័ត៌មានមកជូនប្រិមិត្តចូលរួមសិក្សាឆ្វេងយល់និងពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាចា៎ដោយកម្មវិធីថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញវាគ្មិនពីររូបចាស់ទី1គឺអាយអាដាមមាសសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកវ៉ាន់ផានិតមន្ត្រីជំនាញនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលយោបាយហៅកាត់ថា API ចា៎ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរអាដាមមាសសុភ័ណ្ឌជំរាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរ
និងសូមជំរាបសួរលោកវ៉ាន់ផនិតចាំមន្ត្រីជំនាញនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលយោបាយចា
៎បាទជំរាបសួរ
ចា៎ខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅកាន់លោកផនិតផងដែរចា៎ថាតើសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងមានប្រវត្តិបែបណាសូមសង្ខេបបន្តិចចា៎លោកផនិតចា
៎ប្រវត្តិនៃសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាការពិតបើប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមក្រោយគេបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះប្រទេសដែលផ្ដើមដំបូងហើយអនុម័តច្បាប់ដំបូងគឺប្រទេសស៊ុយអែតដែលគ្រប់គ្រងក្នុងសកម្មភាពការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់និងកម្មវិធីនេះផ្ទាល់អញ្ចឹងបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺក្នុងឆ្នាំ1766គឺប្រទេសស៊ុយអែតហ្នឹងគឺបានអនុម័តច្បាប់នឹងជាច្បាប់សំខាន់ទី2បន្ទាប់ពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងបានន័យថាច្បាប់នឹងសឹងតែគ្របលើច្បាប់មានសិទ្ធិគ្របលើច្បាប់ផ្សេងទៀតហើយបន្ទាប់ពីស៊ុយអែតបានអនុម័តច្បាប់នឹងមកគឺប្រទេសអាមេរិកក្រោយមក100ឆ្នាំបានអាមេរិកបានអនុម័តហើយបន្តមកទៀតគឺមានប្រទេសប៉ៃអឺរ៉ុបប៉ៃអាស៊ីប៉ៃផ្សេងទៀតហើយឥឡូវមកដល់បច្ចុប្បន្នមិនតិចជាង100ប្រហែលជា100ប្រទេសហើយដែលបានអនុម័តហើយបើយើងមើលនៅក្នុងផ្នែកតំបន់អាស៊ីរបស់យើងថៃគេមានហើយហើយគេបានអនុវត្តល្អគួរសមរបស់គេម៉ាឡេស៊ីមានរដ្ឋ2ដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបព្វឆាំងគឺបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យមានច្បាប់នឹងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការអនុវត្តរបស់គេបានល្អតៃវ៉ាន់ហើយសូម្បីតែចិនខ្លួនឯងដែលប្រទេសយើងឃើញថាជាលទ្ធិកុម្មុយនីសនោះក៏ធ្វើជាគោលនយោបាយមួយដែលលើកកម្ពស់ការបើកចំហព័ត៌មានហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដូចគ្នាដូចប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយអង្គការ API កាលនឹងយើងជាកម្មវិធីមួយរបស់អង្គការ PEC គឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនេះប្រមាណ10ឆ្នាំជាងហើយដែលយើងឃើញពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់និងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបាទអរគុណ
សូមអរគុណលោកផានិតងាកមកអាយអាដាមមាសសុភ័ណ្ឌតំណាងឲ្យក្រសួងព័ត៌មានថាតើសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះអាយអាដាមចា៎ប
ាទសូមអរគុណរហូតមកដល់ពេលនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានធ្វើនៅកិច្ចការមួយចំនួនជាការលើកកម្ពស់ដល់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជំពូកទី3បានចែងអំពីសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី31មាត្រាទី35និងមាត្រាទី41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2នោះគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ដល់នៅសច្ចាប័នទៅលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមពីនេះទៅទៀតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក៏បានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយផងដែរនិងមានការផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាជាច្រើនទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្រៅពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងព័ត៌មានជាសេនាធិការនៅឆ្នាំ1995ក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំតាក់តែងនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនិយាយអំពីច្បាប់ស្តីអំពីរបបសារព័ត៌មានផងដែរប្រជាជាតិកម្ពុជាកំពុងតែបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយដែលយើងបានឃើញប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងតែងតែប្រពន្ធធ្វើទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ចា
៎រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងអាណត្តិទី5នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងគោលនយោបាយកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីរៀបចំតាក់តែងនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្រុមផ្សារសំខាន់សំខាន់នៃកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងដែលបានពិភាក្សាលើប្រធានបទសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មាន
លោកឈឹមចានៅភ្នំពេញអាយុ25ឆ្នាំចាធ្លាប់បានដឹងថាកម្ពុជាយើងបានរៀបចំធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងទេ
អត់ទាន់បានដឹងផងបងខ្ញុំបានស្ដាប់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់អញ្ចឹងគឺល្អហ៎បងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់បានទទួលព័ត៌មានគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគឺថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងមានអង្គភាពឬក៏ស្ថាប័នណាជួយចូលរួមអញ្ចឹងបងអនុវត្តបាននៅពេលណាឬក៏គ្រាន់តែគម្រោងយ៉ាងសាមញ្ញអញ្ចឹងបងការទីមុនគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់អត់ទៅបានតាមដានព័ត៌មាននេះច្រើនទេដូចជាកិច្ចប្រតិការនៅតាមជាតិតាមភូមិឃុំអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាគេយកមកកសាងផ្លូវកសាងស្ពានហ្នឹងគាត់បានដឹងទេថាឆ្នាំ2016ហ្នឹងការបងគួនលើមជ្ឈបាយដូចជាម៉ូតូហ្នឹងគឺអត់បានឲ្យបងអីទេហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្ងល់ដែរតាំងគេដឹងខ្ញុំគាត់ថាឲ្យចុះអត់បងអញ្ចឹងបានចំណូលហើយណាចូលជាតិអីចឹងគេតែឆ្ងល់អញ្ចឹងទេ
ចាអានឹងជាព័ត៌មានដែលយើងចង់ដឹងណែមដឹងទៅសួរខាងណាបសុំបកគលសំណួរទី1ទៅអាអាយដាមចាចង់សួរថាអង្គភាពណាចូលរួមនៅក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចា
សេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺយើងនឹងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីដែលមានការណែនាំជារួមមួយនៅក្នុងការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជ្រើសរើសនៅនីតិវិធីទៅតាមសេចក្តីណែនាំក្នុងនោះក្រសួងព័ត៌មានបានជ្រើសរើសនៅជំរើសមួយគឺបង្កើតឲ្យមានក្រមការងារបច្ចេកទេសមួយនិងរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនៅក្នុងក្រមការងារបច្ចេកទេសនេះគឺវាមានសមាជិកភាពសំខាន់3ដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់បឋមនៃច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះបន្ទាប់ពីឆ្លងនៅក្រមការងារបច្ចេកទេសនេះយើងនឹងបន្តទៅតាមនីតិវិធីបន្តបន្ទាប់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្កត់សំខាន់ទៅលើការចូលរួមនៅក្នុងក្រមការងារបច្ចេកទេសនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបឋមនេះនៅក្នុងក្រមការងារបច្ចេកទេសនេះគឺយើងមានសមាជិកភាពចូលរួមសំខាន់3គឺមានសមាជិកភាពតំណាងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះគឺយើងមានក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងទំនាក់ទំនងប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភានិងអធិការកិច្ចយើងមានក្រសួងយុតិធធនិងយើងមានក្រមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកទី2នៃក្រមការងារបច្ចេកទេសគឺយើងមានទីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងនោះយើងមានអង្គការ UNESCO យើងមានការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងផ្នែកទី3គឺយើងមានសង្គមស៊ីវិលចូលរួមនៅក្នុងក្រមការងារបច្ចេកទេសនោះផងដែរនៅក្នុងក្រមសង្គមស៊ីវិលនេះគឺយើងមានគណៈកម្មការសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សយើងមានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាយើងមានវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យយើងមាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍អញ្ចឹងជារួមមកនៅក្នុងដំណើរការនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺនៅក្នុងកម្រិតក្រមការងារបច្ចេកទេសគឺយើងមានស្ថាប័នសំខាន់3គឺយើងមានស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានទីអ្នកងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជានិងយើងមានតំណាងសង្គមស៊ីវិលចូលរួមផងដែរ
អរគុណអាដាមសំណួរបន្តទៀតរបស់លោកឈឹមចង់ដឹងថាតើអនុវត្តពេលណាឬក៏គ្រាន់តែព្រៀងឲ្យទុកចោល
ចា៎តាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាឥឡូវនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក្រមការងាររៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានបានតាក់តែងចប់ជាជំហានដំបូងហើយ hơi sự đại biểu cho bắp nít cùng pung tại thật nơi khnông đầm nà cá chè chè bị phe xá bắt đầu bắt đầu dục bò khní nơi khnông cầm rắt cầm cà nghĩa bị chạy cái tè dương trời cà pê về lìa đầm bay bình nứt tại lơ sự đại biểu cho bắp nít ở bàn mọt chót ở bàn cướp trùng trôi hơi nằm chia diêm nơi cá promo nơi thiệt châu sầm khăn bị cướp xâm hại sự phe bẹp bòn thằng ót đầm bay thôi rằng ná ở khai ở cho bắp nít khai từ chia cho bắp muối đại miền sạt prayau nâng bầm ra đầm prayau giảm bớt bắc cốt សូមអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបថាដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់យើងគណៈកម្មការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន របស់ក្រសួងយើងបានរៀបចំតាក់តែងចប់ហើយហើយច្បាប់នេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រមការងារបច្ចេកទេសដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិវត្តថ្មីមួយនៃការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថ្មីត្បិតតែយើងគិតថាយើងមិនទាន់មានច្បាប់នេះប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសក្រោយគេដែលមិនទាន់មានច្បាប់នេះទេនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងសកលលោកមានប្រទេសមួយចំនួនច្រើនទៀតដែលក៏មិនទាន់មានច្បាប់នេះដែរអញ្ចឹងហើយច្បាប់នេះយើងបានរៀបចំតាក់តែងចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ជាបឋមហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកម្រិតក្រមការងារបច្ចេកទេសហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេលវេលាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើច្បាប់នេះយើងនឹងចេញអនុម័តនៅពេលណានៅក្នុងចំណុចនេះទាំងក្រមការងារបច្ចេកទេសទាំងគណៈកម្មការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ក្រសួងយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពង្រឹងច្បាប់នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវការពេលវេលាគឺយើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់សម្រាប់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់នៅក្នុងការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
អរគុណច្រើនអាដាមងាកមកលោកផានិតវិញថាតើក្នុងនាមលោកជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាមានអង្គការដៃគូមួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងការតាក់តែងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទទួលព័ត៌មានតើហងៃអង្គការលោកកំពុងតែធ្វើអីខ្លះចា៎តាក់តែងក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប
់អរគុណច្រើនដោយអាដាមមីសផនបានលើកចឹងយើងមានដោយសារថាច្បាប់ប្រទេសខ្មែរយើងមានច្បាប់មួយទេតំចេញថ្មីច្បាប់ធ្វើច្បាប់មកគេហៅថាច្បាប់ធ្វើច្បាប់ហើយនីតិវិធីហ្នឹងក៏ល្អបាទបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងឃើញថា API ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏កំពុងតែនៅស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ដូចគ្នាអញ្ចឹង API ក៏ដូចជាអង្គការសមាជិករបស់ API ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបានទទួលសេចក្តីព្រាងឧទាហរណ៍ថាជំពូកទី1ឬជំពូកទី2ឬមេត្រាទីប្រមាណដែលត្រូវពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះជាមួយក្រសួងនិងគណៈនៅក្នុងគណៈកម្មការអញ្ចឹងគឺយើងបានទទួលព័ត៌មាននឹងមុននេះដែលយើងហៅថាជាចំណុចល្អគឺយើងបានទទួលមកមុនហើយយើងយកមកដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកច្បាប់មួយដែល API យើងបានបង្កើតឡើងក្រុមអ្នកច្បាប់នោះមានអ្នកជំនាញច្បាប់ទាំងមេធាវីទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកក្រៅស្រុកតែគាត់នឹងពិភាក្សាទៅលើគោលការណ៍ដែលផ្ដោតទៅលើបរិបទទាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយនឹងបរិបទអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្រោយមកគឺយើងយកឲ្យគាត់ដើម្បីពិភាក្សាតើនៅក្នុងចម្ពោះក៏ដូចមេត្រាដែលយើងទទួលបានពីក្រសួងហ្នឹងតើយើងមានជាយោបល់ធៀបចូលអីបន្ថែមទៀតបន្ទាប់មកយើងយកទាំងអស់ហ្នឹងទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមការងារសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងមានអង្គការប្រមាណ30ហ្នឹងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ហ្នឹងបន្ថែមទៀតចឹងយើងមានរឿងដំណាក់ការច្រើនហើយយើងនឹងប្រមូលនៅមតិយោបល់ធៀបចូលដាក់ម្ដុំដើម្បីដល់ថ្ងៃទៅចែកនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះយើងនឹងងាយស្រួលថាតើមតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាពិសេស API ដែលជាក្រុមការដឹកនាំនឹងគឺមានមតិយ៉ាងនេះដើម្បីយើងពិភាក្សាគ្នានេះជាដំណើរការដែល API បានធ្វើឲ្យទន្ទឹមនឹងនេះគឺយើងបានធ្វើជាវេទិកាសាធារណៈទៅតាមវិស័យនៅថ្នាក់ខេត្តក៏ដូចជានៅភ្នំពេញនេះដើម្បីប្រមូលធៀបចូលពីតម្រូវការបន្ថែមទៀតថាតើប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការទៅតាមវិស័យមួយមួយឧទាហរណ៍វិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលថាតើគាត់ចង់ឲ្យឃើញច្បាប់នឹងវាមានរូបភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យទៅក្នុងវិស័យរបស់គាត់នឹងរបៀបម៉េចពីព្រោះដោយឯកឧត្តមបានលើកចឹងដំណើរការនេះទោះជាសម្ដេចដៃជោបានលើកថាសុំ3ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាច្បាប់នេះយើងនិយាយអំពីវិសាលភាពគឺធំពីព្រោះយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានមួយម៉ាត់គឺទៅកន្លែងណាក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានដែរអ
ញ្
ចឹងក្រសួងស្ថាប័នមួយណាក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានដែរมันអាចมันពិភាក្សាបានទេអញ្ចឹងវាត្រូវការចំណាយពេលក្នុងការពិភាក្សាវែកញែកគ្នាដើម្បីថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គ្រប់វិស័យដល់គ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស
់បាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងដែលបានពិភាក្សាលើប្រធានបទសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មាន
លោកសុកានៅភ្នំពេញចា
ខ្ញុំមានសំណួរមួយទៅខាងអាដាមមកខ្ញុំចង់សួរថាច្បាប់តាក់ទងពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងចេញដល់ណាហើយពេលហ្នឹង
តាប្រហែលឆ្នាំទៀតនឹងអាចចេញជារូបរាងហើយតើច្បាប់នោះមានប្រយោជន៍អីខ្លះដល់ប្រជាជនដល់បងប្អូនយើងទៅទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងបុគ្គលច្បាប់តាក់ទងពីការគ្រប់គ្រងអក្រកម្មអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺដូចជារឿងព្រៀងដែរប៉ុន្តែតាក់ទងពីការច្បាប់គ្រប់គ្រងថាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺអរិមត្តហើយហើយទៅខ្ញុំមានចំណល់តែច្បាប់តាក់ទងពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងថ្ងៃណានឹងអាចចេញ
សូមជួយអាដាមចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសុកាកន្លងមកក៏មានការលើកឡើងមួយចំនួនដែរដែលយើងបានទទួលនៅមតិយោបល់ពីតំណាង API ដែលគាត់បានធ្វើវេទិកានៅតាមមូលដ្ឋានពំនាំមកថាច្បាប់នេះវាហាក់ដូចជាយូរពេកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំសូមឲ្យតែមួយឆ្នាំទៅបានហើយក៏ប៉ុន្តែដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺដំណើរការនៃច្បាប់នេះគឺវាទាមទារឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាច្បាស់លាស់លម្អិតអញ្ចឹងហើយជាគោលការណ៍ដែលយើងបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងនាមក្រសួងព័ត៌មានក៏ជាមួយនឹងដៃគូដែលមានអង្គការ UNESCO នោះគឺថាយើងនឹងប្រើរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំតាក់តែងសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ
ចា
៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរមួយទៀត
តាក់តែង
ទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃច្បាប់នេះដោយមើលឃើញថាច្បាប់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាច្បាប់នេះគឺជាការលើកកម្ពស់នៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននៃប្រជាជនកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងអាណត្តិទី5នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានកំណត់ឲ្យក្រសួងព័ត៌មានធ្វើជាសេនាធិការនៅក្នុងការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះច្បាប់នេះគឺវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់ទី1គឺដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅដំណាភាពនិងកណនីយភាពដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅការទទួលបាននៅព័ត៌មានផ្លូវការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដូចជាអំពីដំណើរការនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់គាត់ឬក៏អំពីដំណើរការនៃស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះច្បាប់នេះក៏វានឹងផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅការលើកកម្ពស់នៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នេះคล้ายទៅជាច្បាប់មួយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់នៅការយល់ដឹងនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាសង្គមជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរ
អរគុណអាដាមលោកផានិតមានអីបន្ថែមទៅលើការចូលរួមរបស់លោកសុកាមបាញ់មិញអ
ញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបើច្បាប់នេះឧទាហរណ៍ថាមានបានចែងច្បាស់លាស់អំពីការដាក់ទោសទណ្ឌនៅមន្ត្រីសាធារណៈដែលមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានហើយមានកំណត់នីតិវិធីនៃការប្តឹងហើយមានបានកំណត់ប្រភេទព័ត៌មានច្បាស់លាស់ឬក៏ការពារប្រភពដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងមានចំណុចសំខាន់ៗច្រើននៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកនេះបើវាមានក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងមែនគឺច្បាប់នេះនឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងច្រើនមែនទែនជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដែលកំពុងតែសម្ដេចតេជោបានលើកថាកំពុងតែកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនេះនឹងជួយបានច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺបង្ហាញអំពីតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចូលរួមកំណែទម្រង់ចូលរួមកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយចូលរួមលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តរវាងប្រជាពលរដ្ឋមកដល់អាជ្ញាធរអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែអាជ្ញាធរមួយយើងឃើញថាច្បាប់នេះបើធ្វើចេញហើយមានរូបភាពល្អគឺអាជ្ញាធរខ្លួនឯងនេះគឺចំណេញច្រើនមែនទែនហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺចំណេញសំខាន់បំផុតគឺគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងហើយគាត់ហ៊ាននិយាយគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយគឺចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់គាត់អញ្ចឹងអានេះដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងឃើញ
អាដាមចុងក្រោយមានអ្វីសំណូមពរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមានអនុសាសន៍សូមសង្ខេបចា
៎បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាកន្លងមកថ្មីត្បិតតែកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការជជែកពិភាក្សានៅក្នុងការរៀបចំតាក់តែងក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានទទួលយកនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មីត្បិតតែយើងមិនទាន់មានច្បាប់នេះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលជួយទៅដល់ ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអញ្ចឹងហើយសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងឲ្យរីកចម្រើនទៅថ្ងៃអនាគត
ចា៎ខាង API ចាស់លោកផានិតសូមសង្ខេបខ្លី
អរគុណចុងក្រោយនេះទោះជាច្បាប់នេះមិនមែនមានថាមានន័យថាមានច្បាប់នេះបានអាចមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមិនមាននេះចឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែច្បាប់វានឹងជួយធានាដល់ការទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបាទចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរសូមអនុវត្តទូនាទីក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលស្របទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់រួចមកហើយព្រោះច្បាប់មួយចំនួនក៏បានកំណត់ដែរថាគាត់ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយគាត់ត្រូវតែបិទផ្សាយអីអញ្ចឹងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏សូមប្រើប្រាស់សិទ្ធិខ្លួនឯងដែរកុំចាំថាអូតើច្បាប់នឹងចាញ់បានហ៊ានតែសួរមែនអញ្ចឹងទេសូមឲ្យគាត់នឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិព្រោះច្បាប់បានកំណត់សិទ្ធិឲ្យគាត់ហើយក្នុងការទៅស្នើសុំព័ត៌មាន
បាទអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ផានិតជាមន្ត្រីកម្មវិធីវិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយហៅកាត់ថា API និងអរគុណអាដាមមាសសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននៅពេលនេះនាងខ្ញុំណផាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
៎ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងក្រោមប្រធានបទសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការទទួលព័ត៌មានដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់អំពីមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។